Welcome to English in a Minute. Biting and chewing are things we do when we eat. So what could this mean?
Bite off more than you can chew.
Jonathan, how was your European vacation?
Very tiring. I don't think visiting 10 countries in 10 days was the best idea.
Sounds like you bit off more than you could chew, my friend.
Yeah, I would definitely not recommend it.
If you take a huge bite of food, it's hard to chew. In life, if you bite off more than you can chew, you try to do too much. It usually doesn't go well, and it's not a pleasant feeling while eating or while traveling. And that's English in a Minute. Welcome to English in a Minute. Biting and chewing are things we do when we eat. So what could this mean?
Bite off more than you can chew.
การกัดและย่ำแม่นสิ่งที่พวกเขาเฮ็ดในเวลาที่พวกเขากินอาหารเพราะฉะนั้น bite off more than you can chew. สำนวนนี้มีความหมายว่าแนวใดกันแท้ล่ะพวกเขามาพากันไปฟังบทสนทนาระหว่างอันน่ากับแดนต่อไปในเบิ่งเนาะบางทีมันอาจจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจได้หลายขึ้น
Jonathan, how was your European vacation?
Jonathan, การไปพักผ่อนในยุโรปของเจ้าเป็นแนวใดล่ะ
Very tiring. I don't think visiting 10 countries in 10 days was the best idea.
เมื่อยหลายขนาดเลยค่อยบ่คิดดอกว่าการไปเที่ยว10ประเทศใน10มื้อเป็นความคิดที่ดีที่สุด
Sounds like you bit off more than you could chew, my friend.
ฟังแล้วคือว่าเจ้ากัดเอาหลายกว่าเจ้าสิย่ำได้เนาะ
Yeah, I would definitely not recommend it.
Oh, man. ข้อยจะบ่แนะนำให้เฮ็ดแนวนั้นเลย
If you take a huge bite of food, it's hard to chew.
ถ้าเจ้ากัดกินอาหารคำบักใหญ่มันยากที่จะย่ำได้
In life, if you bite off more than you can chew, you try to do too much. It usually doesn't go well, and it's not a pleasant feeling while eating or while traveling.
ในชีวิตของคนถ้าหากทานกัดกินอาหารหลายกว่าความสามารถที่ทานจะย่ำได้ก็หมายความว่าทานพยายามเฮ็ดหลายจนเกินไปปกติแล้วมันจะบ่ได้รับผลดีและมันบ่แม่นความรู้สึกที่ดีเลยในขณะที่กินอาหารหรือในขณะที่เดินทางไป
And that's English in a minute.